Ikalawang mga hari, Kabanata 8. Nagsalita nga si Eliseo sa babae na ang anak ay kanyang sinaulian ng buhay na sinasabi, "Ikaw ay bumangon at yumaong ka at ang iyong sambahayang at mangibambayang ka kung saan ka makakapangibambayang sapagkat nagtalaga ang Panginoon ng kagutom at magtatagal naman sa lupain na 7 taon. At ang babae ay bumangon at ginawa ang ayon sa sinalita ng lalaki ng Diyos. At siya'y yumaon na kasama ng kanyang sambahayan at ng ibang bayan sa lupain ng mga Pilisteo na 7 taon. At nangyari sa katapusan ng 7 taon na ang babae ay bumalik na mula sa lupain ng mga Pilisteo. At siya'y lumabas upang dumaing sa hari dahil sa kanyang bahay at dahil sa kanyang lupain. Ang hari ngay nakipag-usap kay Yesi na lingkod na lalaki ng Diyos na sinasabi, "Isinasamo ko sa iyo na saysayin mo sa akin ang lahat ng mga dakilang bagay na ginawa ni Eliseo at nangyari samantalang kanyang sinasaysay sa hari kung paanong kanyang isinauli ang buhay niyaon na patay. Na narito ang babae na ang anak ay kanyang sinaulian ng buhay ay dumaing sa hari dahil sa kanyang bahay at dahil sa kanyang lupain. At sinabi ni Yesi, Panginoon ko, o hari, ito ang babae at ito ang kanyang anak na sinaulian ng buhay ni Eliseo. At nang tanungin ng hari ang babae, sinaysay niya sa kanya, sa gayoy hinalalan ng hari siya ng isang pinuno na sinasabi, isauli mo ang lahat ng kanya at ang lahat ng bunga ng bukid mula ng araw na kanyang iwan ang lupain hanggang ngayon. At si Eliseo ay naparoon sa Damasco, at si Ben-Adad na hari sa Syria ay may sakit, at nasaysay sa kanya na sinabi, ang lalaki ng Diyos ay naparito, at sinabi ng hari kay Hazael, magdala ka ng isang kaloob sa iyong kamay, at yumaong kang salubungin mo ang lalaki ng Diyos, at mangusisa ka sa Panginoon sa pamamagitan niya, na magsabi, gagaling ba ako sa sakit na ito? Sa gayoy, naparoon na sinalubong siya ni Hazael at nagdala siya ng kaloob ng bawat mabuting bagay sa Damasco na 40 pasang kamelyo at naparoon at tumayo sa harap niya at nagsabi, sinugo ako sa iyo ng anak mong si Ben-Adad na hari sa Syria na sinasabi, gagaling ba ako sa sakit na ito? At sinabi ni Eliseo sa kanya, ikaw ay yumaon, sabihin mo sa kanya, walang pagsalang ikaw ay gagaling? Gayunmay, ipinakilala sa akin ng Panginoon na siya'y walang pagsalang mamamatay. At kanyang itinitig ang kanyang mukha hanggang sa siya'y napahiya. At ang lalaki ng Diyos ay umiyak, at sinabi ni Hazael, bakit umiiyak ang Panginoon ko? At siya'y sumagot, sapagkat talastas ko ang kasamaan na iyong gagawin sa mga anak ni Israel. Ang kanilang mga katibayan ay iyong sisilaban ng apoy, at ang kanilang mga binata ay iyong papatayin ng tabak, at mga pagpuputol-putulin ang kanilang mga bata, at iyong paluluwain ang bituka ng mga babaeng buntis. At sinabi ni Hazael, ngunit ano ang iyong lingkod na isang aso lamang na kanyang gagawin ang dakilang bagay na ito? At sumagot si Eliseo, ipinakilala sa akin ng Panginoon na ikaw ay magiging hari sa Syria. Nang magkagayoy, nilisan siya ni Eliseo at naparoon sa kanyang Panginoon na nagsabi sa kanya, ano ang sabi ni Eliseo sa iyo? At siya'y sumagot, kanyang sinaysay sa akin na walang pagsalang ikaw ay gagaling. At nangyari, nang kinabukasan, na kanyang kinuha ang munting kumot at binasa sa tubig, at iniradlad sa kanyang mukha, na anupat siya'y namatay. At si Hazael ay naghari na kahalili niya. At nang ikalimang taon ni Horam, na anak ni Akab, na hari sa Israel, noong si Josaphat ay hari sa Huda, ay nagpasimulang maghari si Horam, na anak ni Josaphat, na hari sa Huda, 32 taon ang gulang nang siya'y magpasimulang maghari, at siya'y nagharing 8 taon sa Jerusalem, at siya'y lumakad ng lakad ng mga hari sa Israel, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Akab, sapagat ang anak ni Akab ay kanyang asawa, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Gayunmay, hindi giniba ng Panginoon ang Huda dahil kay David na kanyang lingkod, gaya ng kanyang ipinangako sa kanya na bibigyan siya ng isang ilawan sa ganang kanyang mga anak magpakailanman. Sa kanyang mga kaarawan ay nanghimagsik ang Edom na humiwalay sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Huda at naghalal sila ng hari sa kanila. Nang magkagayoy, nagdaan si Horam sa Seir at ang lahat niyang mga karo na kasama niya. At siya'y bumangon sa gabi at sinaktan ang mga Edomeo na kumugkob sa kanya at ang mga punong kawal na mga karo at ang mga bayan ay tumakas sa kanilang mga tolda. Sa gayoy, nang himagsik ang Edom sa kamay ng Huda hanggang sa araw na ito. Nang magkagayoy, nang himagsik ang Libna ng panahon ding yaon, at ang iba sa mga gawa ni Horam, at ang lahat niyang ginawa, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At si Horam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at nalibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At si Okosiyas na kanyang anak ay naghari nakahalili niya. Nang 12 taon ni Horam na anak ni Akab na hari sa Israel, ay nagpasimula maghari si Okosiyas na anak ni Horam na hari sa Huda. May 22 taon si Okosiyas nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing 1 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Atalya, na anak ni Omri, na hari sa Israel. At siya'y lumakad ng lakad ng sambahayan ni Akab, at gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Akab, sapagat siya'y manugang sa sambahayan ni Akab. At siya'y yumaong kasama ni Horam, na anak ni Akab, upang makipagdigma laban kay Hazael, na hari sa Syria sa Ramot Galaad. At sinugatan ng mga taga-Syria si Horam. At ang haring Horam ay bumalik upang magpagaling sa Israel ng mga sugat na isinugat sa kanya ng mga taga-Syria sa Ramot nang siya'y lumaban kay Hazael, na hari sa Syria. At si Okosiyas, na anak ni Horam, na hari sa Huda, ay lumusong upang tingnan si Horam na anak ni Akab sa Hisrael, sapagat siya'y nasugatan.